Prezidaantiin keenya Uhuru Kenyatta kalee kor paarlaamaa biyya isaaniitti dhufeetiin vaayirasii koronaa siyaasa dinagdee fi nagaa biyyaa irratti gabaas kennee jedhe galmoo daawwitu oduun wargan.
Haasawaan Pireezidaant Kenyatta miseensolii paarlaamaa biyyaaf taa'isan sa'a tokko ol kan fudhate ture. Dubbii isaanii kana keessattis waan bulchiinsi isaanii gana darbe kana biyyaaf hojjeta gurguddoo dubbatan. Weerarri vaayirasii koronaa kaayyoo bulchiinsa isaanii akka danqe dhibeen kunis lammiilee biyyattii 1,800 walakkaa ajjeesee fi miiliyoonaan kalaqqaama rakkoo hawaasii dinagdeef saaxilee jedhan. Kanaafis bulchiinsi isaanii ji'oottan torban darban kana sabi akka hin miidhamnee fi bifa deeggarsaa fi gibira hambisuun shilingi biiliyoona 100 fi biiliyoona 76 baasii godheera jedhan. Gama barnootaatiinis barri barnoota darbe kun guutummaa guutuutti gufateera erga jedhaniin booda ministeerri barnoota biyyattii barri dhufuus akkana kan taane torbee lama keessatti karoora akka qopheessu ajajanii jiru. Inni sadaffaan rakkoo siyaasaa keenyaa mudate ture akka itti furan dubbatan keenyaattan keessumaa bulchiinsi isaanii waldhabdee siyaasaa dursaa paartii mormituu Raayilaa Duuka ture mariitiin kun biyyaaf bu'aa buuseera jedhan keenyaattan warri ollaa keenya jirullee kanarraa utuu baree dansaa jedhu.
We must always remember that the wages of bad politics is the people suffering.
Akkas jedhu Kenyatta kabajamuu miseensota mana kanaa yeroo mara waan isin yaadachiisuu fedhu siyaasni dabaa sabatti gadadu akka fidudha. Warri ollaa keenyaallee akkuma nuti walitti dhufnee harka wal fuunee mari'anne waliin dubbachuu danda'u qabu. Hiriyoonni keenya kun dorgommii siyaasaa gama diinummaatti geessuu dhiisanii dargaggoota isaaniif bakka kennuun wal gooluu irraa oolchuudha qabu. Nuti lammiileen keenyaa filannoon qofti akka biyya adda hiramteef nagaa hin buufne barreerra. Tokkummaan biyya akka dhoofuu fi gaggeessitoonni biyyaa waliin mari'achuu qabu. Yoo siyaasa mala bilchaateen gaggeessine nageenya waarawaan biyya keenya keessatti bu'aa jedhu. Keenyaattan dhumarratti bulchiinsa isaanii waggootii lameen hafan kana keessatti bu'uuraalee misoomaa jiran akka fooyyessuu tajaajila poolisii biyyattis qindeessuuf akka yaada qabu akeekan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.